slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U avgustu sastanak državnog vrha o postizanju nacionalnog konsenzusa o Kosovu najavio Aleksandar Vučić. Politički dijalog treba da počne odmah, kaže izaslanik Evropske unije Semjol Žbogar. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 14. oktobra. Nastavljeni sukobi u Alepu. I sutra će biti sunčano, temperatura do 33 stepena. Narednih pola sata između ostalog možete čuti stručnjaka pri Vašingtonskom centru za transatlantske odnose Daniela Servera o tome kako će odnosi Srbije sa Kosovom uticati na njene evropske integracije.
Membership is a long way off.
Članstvo je dug put, to se sigurno neće desiti pre 2020. Ali postoje dobri razlozi da se proces normalizacije odnosa Prištine i Beograd ubrza, jer bez toga Beograd neće dobiti datum početka pregovora za članstvo u Evropsku uniju.
Govorimo i o izveštaju State Departmenta prema kojem je Srbija jedina zemlja regiona koja je negativno ocenjena kada je reč o poštovanju verskih sloboda. Publicista Mirko Đorđević.
Neke verske zajednice su privilegovane, to su ne znam 5 tradicionalnih i tako dalje. Neke su skrajnute, neke su bukvalno zapostavljene.
Čućete i vlasnika imanja na kome se nalazila turistička atrakcija Mini Jugoslavija Blaška Gabrića, a koje se našlo na licitaciji zbog neizmirenih kredita prema banci.
To ne možete prodati. Ako želite to prodavati, ja ću to braniti svim mogućim sredstvima do Strasbura.
Pre najavljenog vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će državno rukovodstvo u avgustu razgovarati o narednim koracima po pitanju Kosova.
I uveren sam da je ta vrsta nacionalnog konsenzusa koju bismo postigli najvažniji i menitelj za sve nas koji bismo razgovarali o budućnosti Kosova i Metohije, a posle toga nam predstoji vruć mesec septembar u kojem očekujem, razume se, i nastavak dijaloga, ali i mesec u kojem ćemo sigurno biti pod mnogo većim pritiskom nego što je to krajem jula ili u toku avgusta.
Vučić je rekao da će u četvrtak biti izabran novi direktor Bezbednosno-informativne agencije, a na pitanje novinara da li će to biti savjetnik predsjednika Srbije Nebojša Rodić, rekao je da ne misli da bi on bio loše rešenje. Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar ocenio je da politički dijalog Kosova i Srbije treba da počne odmah i da lideri obe strane treba da preuzmu odgovornost za rešavanje problema severa koji podiže tenzije i onemogućava razvoj. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon naglasio je u Njujorku po završetku balkanske turneje nužnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine i rešavanja svih pitanja kroz međusobno razumevanje i pomirenje.
Rekao sam liderima u Beogradu i Prištini da očekujem ozbiljnu i iskrenu predanost dijalogu. Sva pitanja, a naročito tenzije na severu Kosova, moraju biti rešena mirnim putem.
Vojnici KFOR-a na kontrolnom punktu koji su pre dve noći postavili u mestu Tresava na krajnjem severu Kosova i dalje ne propuštaju kamione nosivosti veće od 3 tone iz pravca centralne Srbije. Vlada Srbije zatražila je povlačenje svih predloga zakona i drugih akata iz skupštinske procedure koje je predložila prethodna vlada. Novinar Laslo Šaško je osuđen na 150 dana zatvora zbog uvrede na račun vođe desničarskog pokreta 64 županije. Dostavio je upravi okružnog zatvora molbu kojom od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića traži pomilovanje. Medijska organizacija Reporteri bez granica kritikovala je zatvaranje Šaša i pozvala predsjednika Srbije da pomogne da novinar bude oslobođen. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori bit će održani 14. oktobra, saopštio je predsjednik te države Filip Vujanović. Ovi izbori bit će 9. od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, odnosno 3. nakon sticanja nezavisnosti 2006. Vujanović je za 14. oktobar raspisao i lokalni izbori u Nikšiću, Budvi i Kotoru. Vlasnik etnosela Kadmina Njegušima Milo Kadija, koji iz restorana izbacio majku sa petoro dece i monahinju Srpske pravoslavne crkve su Srbi, prijavio je crnogorskoj policiji da mu stižu preteće SMS poruke, pišu Podgoričke vijesti. Kadija je u subotu iz restorana izbacio Veselinku Rajković, njeno petoro dece i monahinju, uz opasku da tu za njih nema hrane jer je tu sve crnogorsko. Sirijski pobunjenici raketama su napali sedište vojnog suda u Alepu, gde se žestoke borbe već danima vode između regularne vojske i protivnika režima, saopštila je Observatorija za zaštitu ljudskih prava. Britanski premijer David Cameron rekao je da deli frustracije sunarodnika zbog toga što su sedišta na olimpijskim gledalištima prazna i obećao da Britanija može više. Cameron je rekao da organizatori moraju da obezbede da što više ljudi vidi mečeve, kako bi bilo što manje praznih sedišta. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Tunis u drugom kolu olimpijskih igara sa 3-1 u setovima. Evropski prvaci će u narednom meču grupe B igrati protiv Nemačke u četvrtak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o tome šta se može očekivati dolaskom naprednjaka Aleksandra Vučića na čelo Ministarstva odbrane, hoće li se zadržati neki glavni strateški ciljevi poput vojne neutralnosti, kakav će biti odnos prema NATO-u, a kakav prema Rusiji. Vučić je danas, prvi put od stupanja na dužnost ministra odbrane, posjetio generalštab vojske u Beogradu. Za naš program kaže da Srbija ostaje vojno neutralna i da u odbrambenoj politici zemlje neće biti nikakvih promjena.
Politika naše zemlje je potpuno jasna, ni ja, niti bilo ko drugi nema pravo da je menja. Mi imamo Ustav Republike Srbije, Skupštinsku deklaraciju, dakle Republika Srbija je članica partnerstva za mir. U tom smislu naša vojska, naše odbrambene snage nastavit će saradnju u okviru partnerstva za mir, ali mi nećemo biti članica ni jednog vojnog saveza i politika i Ministarstva odbrane, politika Vlade Republike Srbije potpuno je jasna po tom pitanju. Najkonkretnije, kao što sam vam rekao, ne idemo ni u jedan vojni savez, ali smo članica Partnerstva za mir i u okviru programa Partnerstva za mir razvijat ćemo tu vrstu saradnje.
Vučić je rekao da će Srbija uspostaviti dobru vojnu saradnju sa svim zemljama sveta i da je već imao razgovore sa američkim i ruskim vojnim predstavnicima.
Različite su oblici saradnje, tačno imamo dobru saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, nastavit ćemo dobru saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, a da, gledat ćemo da unapredimo saradnju sa Ruskom Federacijom. Postoje neki pokazatelji koji govore da ta saradnja nije bila na onakvom nivou na kojem mi mislimo da bi bilo dovoljno i potrebno za našu zemlju.
Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš program da ne očekuje neku promjenu prema već preuzetim obavezama kroz bilateralne sporazume.
Mislim da će naprednjaci nastati dosta jedan kontinuitet, jer u prethodnom mandatu dok je Šutanovac bio ministar odbrane, stvoren je jedan elegantan politički mehanizam u kome se kroz bilateralne veze razvija saradnja sa članicama NATO, ali s druge strane se ne preuzima ništa što bi kroz saradnju sa alijansom narušilo platformu vojne neutralnosti Srbije. Tako da naprednjaci dobiju nasljeđe jednu situaciju koju nema nevrte lično slobodan. Mogu da zadrže postojeći kurs prema zapadu i neće ih to niko javno prespitivati zbog čega čine, jer vidljive promjene neće biti.
To što se Aleksandar Vučić, lider najjače stranke u vladajućoj koaliciji, odlučio baš za mesto ministra odbrane, nakon što su naprednjaci bili prinuđeni da premijersku stolicu prepuste Dačiću, za vojnog analitičara Aleksandra Radića nije slučajno. On naime misli da Vučić time sebi pravi dobru političku odstupnicu, jer kaže, ako se pobrinete da stvorite sliku o uspešnom ministru odbrane, onda to možete lako da učinite.
Aleksandar Vučić, ako posmatramo kao građani Srbije, trudi se da napravi jedan politički prikaz od samog sebe koji će ga dovesti do vrha državne piramide. I resor odbrane izgleda kao polje koje je sasvim prirodno za gradnju karijere čovjeka koji bi želio jedan da postane predsjednik Srbije. S obzirom na prethodno političko iskustvo koje ima Vučić, bilo je logično da sada dolazi do, kad su već na izborima došli poziciju da dođu do vlasti, da će on onda doći do jedne pozicije u kojoj će moći maksimalno kapitalizirati mandat na jedan način koji će biti ne pretjerano rizičan u političkom smislu, jer da se razumemo, resor odbrane nikada nije pod takvim javnim pritiskom, ili barem nije pod pritiskom takvog karaktera pod kakvim se nalazi neko ko se bavi direktno svakodnevnim životom građana Srbije.
Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novosadski odbor Srpske napredne stranke pozvao je gradske odbore SPS-a i Srpskog pokreta obnove na razgovor o mogućnosti formiranja nove vladajuće koalicije u Novom Sadu. Prethodno su naprednjaci i socijalisti najavili da će i na lokalu, izuzev Beograda, probati da naprave vlast po uzoru na republički model. Pojedini političari, kao i analitičari, upozoravaju da je to odraz partijske diktature iz Beograda, ali i igranje vatrom u Vojvodini. Predsjednik okružnog odbora SNS-a Igor Mirović kaže za naš rad da je u suštini u Novom Sadu i Vojvodini tek svaki peti građanin koji izašao na izbore glasao za Demokratsku stranku.
30 odbornika je Demokratska stranka imala u Novom Sadu na izborima 2008. a danas ima samo 18 odbornika. Dakle, govorimo u suštini o porazu Demokratske stranke na izborima i zbog toga veliki broj odbornika svojom voljom želi da menja stvari. Da li će do toga doći, zavisi od broja odbornika koji se za to opredele. Zakon propisuje da odbornici svojom slobodnom voljom mogu da biraju one ljude za koje misle da su kvalitetni, da su dobri, da imaju programe i ideje za razvoj pojedinih opština i gradova. U Novom Sadu u periodu 2008. i 2012. je na delu apsolutna stagnacija i bezidejnost i odbornici iz velikog broja odborničkih grupa izražavaju nameru da menjaju odnose.
Aleksandar Marton, poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Vojvodine, kaže da je nelogično da vlast, kakva je na republičkom nivou, mora da bude svuda i u lokalnim samoupravama.
Toga nema nigde u Evropi. Kada saberemo brojeve odbornika Srpske napredne stranke, SPS-a, dolazimo u Novom Sadu do cifre od 20 i nešto odbornika, a većina je 40. Ja zaista ne znam na koji način te političke opcije žele da osvoje vlast u Novom Sadu, sem ako ne počnu da se služe tvarima koje niti su demokratske, ako ćemo iskreno, nisu ni u skladu sa zakonom. Potpuno je normalno da odbornik raspolaže svojim mandatom, a ne da svoj mandat stavlja na političku tržnicu i da na taj način onda menja izbornu volju građana. Izborna volja građana je Novog Sada je jasno rekla da Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Savez vojvođanskih Mađara, Srpski pokret obnove i nekoliko drugih političkih partija su osvojile preko 40 odbornika, što je dovoljna većina, i da to treba da bude novosadska vlast. Sve suprotno bi bilo mimo izborne volje građana.
Iz Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Marton. Naprednjaci tvrde da se ne bave trgovinom mandatima, već da pregovaraju sa svim odborničkim grupama i napominju da osim naprednjaka i socijalista, odbornike imaju i SPO i Romska demokratska stranka. Za pojedine ipak ovo potvrda da se Vojvodinom i Novim Sadom trguje. Republički poslanik Žarko Korać čak ocenjuje da je Srbija na pragu ozbiljne političke krize u odnosima Beograda i Novog Sada po prvi put od jogurt revolucije. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, kaže da se izborna volja građana ne ceni.
Pa to je demonstracija sile, ništa više, dakle, i mislim demonstracija. Činjenica je da je Novi Sad drugi grad u državi i činjenica da je novosadski kolač odmah iza beogradskog i da je to sladak kolač vlasti sa svim javnim i komunalnim preduzećima i da je to zapravo jedino što partije zanima. Pa ja mislim da je politika zvaničnog Beograda u posljednjih 20 godina i kusur toliko predvidljiva da možemo sa sigurnošću da tvrdimo da će tenzije na relaciji Novi Sad-Beograd, odnosno pokrajinska vlada spram republičke vlade, rasti, i to ne krivicom Vojvođana.
Dinko Gruhonjić, kolumnista Duško Bogdanović, ocenjuje da je to što se najavljuje na lokalu posljedica onoga što se dogodilo na republičkom nivou.
I tu je došlo do neberolomstva. Ali znate kako, demokratija ima neka svoja pravila, nisu uvek logična, i podrazumevaju i neke računske radnje. To što će se dogoditi u Novom Sadu naravno je najmanje ono što bih ja želeo. Ključna stvar je što mene brine je u suštini što bez obzira na vlast, a recimo Liga socijaldemokrata Vojvodine je kroz razne oblike vlasti prisutna u Vojvodini, odnosno Novom Sadu, odnosno nekim vojvođanskim mestima od 96. godine, nekad bila i vrlo važan faktor kao donedavno u republičkoj vlasti, pa nisam vidio da se bilo što drastično bolje promenilo u odnosu na položaj pokrajine, odnosno Novog Sada.
Kolumnista Duško Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U avgustu sastanak državnog vrha o postizanju nacionalnog konsenzusa o Kosovu najavio Aleksandar Vučić. Politički dijalog treba da počne odmah, kaže izaslanik Evropske unije Samuel Žbogar. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 14. oktobra. Nastavljeni sukobi u Alepu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok vojnici KFOR-a na kontrolnom punktu na krajnjem severu Kosova i dalje ne propuštaju kamione, a Srbi se smenjuju pored barikade koji su postavili kod Jarinja, prištinske vlasti razrađuju planove za integraciju severa Kosova. Pritom, kosovski zvaničnici sve češće ističu da promenu stanja na severu gde žive Srbi koji ne priznaju kosovske institucije treba da pomogne međunarodna zajednica koja, između ostalog, treba da izvrši i pritisak na Beograd. Stručnjak pri Vašingtonskom centru za transatlantske odnose Daniel Server kaže za naš program da je u ovom trenutku ključno da Srbija počne da povlači svoje institucije sa severa Kosova.
Daniel Server, ekspert za Balkan sa Vašingtonskog John Hopkins instituta, u intervju za Radio Slobodna Evropa je kazao da strategija vlade Kosova o integraciji severnog dela zemlje treba da bude takava koja će osvojiti srca i umove. On je dodao da se integracija ne može postići nasiljem, već da se građani trebaju privući u kosovske institucije, kao što je to bio slučaj sa Srbima južno od Ibra.
They've started with the administrative office in the north.
Vlada Kosova je otvorila administrativnu kancelariju na severu koja će finansirati nekoliko projekata i zaposliti ljude. Nadam se da će se ona još više proširiti. Vladi je također potrebno i da sarađuje sa Beogradom, koji treba početi sa povlačenjem svojih institucija sa severa. Naročito se treba isprečiti one bezbednosne institucije i zato je Prištini potrebna pomoć Beograda, kazuje Server. On je dodao da integracija može doći ukoliko se ljudi ubede da će se tretirati podjednako i korektno, da će steći poboljšanje u društvu, da neće izgubiti veze sa Srbijom i da će imati više mogućnosti za zapošljavanje.
I've been in the north of Kosovo.
Ja sam posjetio severni deo Kosova i situacija tamo ista kao i pre 10 godina. Nema ekonomskog razvoja, nešto bolja situacija je u južnom delu, tako da ukoliko ima veće mogućnosti, više radnih mesta, većeg ekonomskog razvoja, ljudi će odgovoriti na to, kazuje Sever. Profesor sa John Hopkinsa je kazao i da Kosovo i Srbije ne moraju da reše svoje nesuglasice pre nego što postanu članice Evropske unije.
Membership is a long way off. It's certainly not before 2020, I would say.
Članstvo je dug put, to se sigurno neće desiti pre 2020. Ali postoje dobri razlozi da se proces normalizacije odnosa Prištine i Beograda ubrza, jer bez toga Beograd neće dobiti datum početka pregovora za članstvo u Evropsku uniju. To su veoma teška pitanja, ali dobrom voljom s obe strane mislim da se ona mogu rešiti, zaključio je Server. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o najnovijem izveštaju State Departmenta u kojem se navodi da se u Srbiji nedovoljno poštuju verske slobode jer ih ograničavaju ustav i zakoni, a da ih ni vlada Srbije u praksi generalno ne poštuje. Kako je ukazano, u Srbiji su zabeleženi slučajevi društvenog maltretiranja i diskriminacije zbog verskih ubeđenja. Publicista Mirko Đorđević kaže za naš program da u dokumentu nije navedeno ništa novo.
Neke verske zajednice su privilegovane, to su, ne znam, 5 tradicionalnih i tako dalje. Neke su skrajnute, neke su bukvalno zapostavljene. Po ustavu veroispovest je slobodna, ali je nevolja u tome što mi imamo istovremeno takozvani zakon o crkvama i verskim zajednicama koji je u apsolutnom neskladu sa ustavom. Pomenući neke primere, na teritoriji Republike Makedonija naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, ima takozvanu pravoslavnu Ohridsku arhijepiskopiju koja tamo deluje u izvesne teškoće, a Makedonska pravoslavna crkva ne može da deluje na teritoriji Republike Srbije, iako u Srbiji ima 40.000 Makedonaca etničkih, koliko ima i Srba u Makedoniji. Isti je slučaj i sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom. Da pomenem na kraju još jednu teškoću, to su takozvane male verske zajednice, uglavnom protestantske provenijencije, koje ovdje pogrdno zovu sekte, i njima je od prilike do prilike ograničeno javno delovanje.
Šta vi očekujete, kako će se nove vlasti odnositi prema ovom problemu?
Neće se nove vlasti drugačije odnositi nego prethodna vlast, jer kod ovih vlasti imamo opet jedan paradoks. One su samo formalno nove, to su zapravo stare vlasti koje su se presvukle, tako da tu možda delujem kao pesimist, ali ne očekujem neke veće promjene.
Publicista Mirko Đorđević, Damir Porobić, predstavnik Jehovinih svedoka koji se u Srbiji najčešće nazivaju sektom, kaže za naš program da srpsko pravosuđe uglavnom ne shvata ozbiljno fizičke i verbalne napade na male verske zajednice.
To su fizički napadi, možda udarci rukom, nogom. Posebno kada je u pitanju naša aktivnost, mi smo jedini poznati po tome, propovednička aktivnost, po sistemu od rata do rata. I onda različite akcije. Mislim, najviše verbalno bude u to negativnom smislu, ali ponekad se dogodi i fizički napad. Ponekad je sa hladnim oružjem, prednja i tako. Vrlo često, kad su u pitanju objekti, ima vandalizma. Bez obzira na multialtičnost društva, dakle sredine, dakle u pitanju i Vojvodina isto, neka mesta, također i centralna Srbija i južna Srbija. Mi potenciramo da se u tom slučaju primjeni član 317, verska mržnja i netrpeljivost. Obično tužilaštvo i sudovi odbacuju takve krivične prijave, smatrajući da to treba da bude verski rat.
Predstavnik Jehovinih svedoka Damir Porobić. Sve ostale bivše jugoslovenske republike generalno poštuju verske slobode, a zaštitu pružaju i njihovi zakoni i ustav, ocenjuje se u izveštaju State Departmenta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, borbe u sirijskom gradu Alep se nastavljaju uprkos sve snažnijoj osudi međunarodne zajednice. Snage Bašara al-Asada granatiraju gradske četvrti i raketiraju položaje pobunjenika. Stanovnici beže iz grada i prema procenama Ujedinjenih nacija do sada je iz Alepa izbjeglo oko 200.000 ljudi, bilo u obližnja sela, bilo u izbjegličke centre u Tursku, priredila Mirjana Rakela.
U zemlji od 22 milijuna stanovnika, više od 2 milijuna ih je pogođeno borbama, istaknuo je glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, dodajući da nastavak sukoba nije odgovor na krizu. Istodobno američki predsjednik Barack Obama i turski premijer Tayyip Erdogan u polusatnom telefonskom razgovoru pokušavali su dogovoriti koordinirane akcije radi ostvarenja političke tranzicije u Siriji, a koja podrazumijeva odlazak Bašara al-Asada sa vlasti. Erdogan, nekad bliski Asadov saveznik, danas je jedan od najoštrih kritičara režima i ponavlja da osoba koja naređuje takve zločine i čini toliko nasilja prema svojim građanima mora odstupiti sa vlasti, ispuniti zahtjeve naroda za reformama i demokratizacijom u zemlji. No Teheran, blizak Damasku, upozorio je Tursku, citat, da joj ne padne na pamet da vojno intervenira u Siriji, prenosi režimski dnevnik Al-Vatan. List tvrdi da Washington i Ankara žele stvoriti sigurnu zonu za naoružane bande na sjeveru Sirije. I službena Atena pojačava sigurnost svojih granica kako bi onemogućila da izbjeglice iz Turske pređu njene granice, iako je Grčka poznata po ogromnom broju imigranata koji preko njene teritorije nastoje doći u Europsku uniju. Stanje na terenu i dalje je vrlo teško, borbe se nastavljaju, prema sirijskim državnim medijima vojska napreduje i osvaja dio po dio Alepa. Pobunjenici tvrde da čvrsto drže svoje pozicije. Zanimljivo je da je u jutarnjim vijestima sirijska državna televizija ignorirala zbivanja u Alepu, ali je detaljno izvijestila iz Homsa, naglašavajući da su, citat, pobunjeničke terorističke grupe konačno slomljene. Predstavnici Sirijskog observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji saopćili su da se sjeveroistočni dijelovi Alepa granatiraju teškim oružjem, te da se borbe između režimskih snaga i opozicije vode u drugim dijelovima grada. Jedan od zapovjednika pobunjeničnih snaga kaže da su uspjeli oteti oružje koje vojska upotrebljava protiv civila i djece. U međuvremenu, saudijska novinska agencija je objavila da je u akciji koja je u toj zemlji trajala tjedan dana sakupljeno 117 milijuna dolara u gotovini namijenjenih za pomoć sirijskim izbjeglicama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posljednja Jugoslavija nije propala zbog kredita i dugova, ali se to lako može desiti ovoj najnovijoj, takozvanoj mini Jugoslaviji, smeštenoj nadomak Subotice, čije se zemljište našlo na licitaciji zbog nevraćenog kredita. Vlasnik ovog imanja, Blaško Gabrić, na kome su se okupljali jugonostalgičari, bio je žirant jednom prijatelju koji nije vratio dug, tako da banka namjerava da preko zemljišta naplati svoja potraživanja, beleži Vesela Laloš.
Licitacija nije uspjela jer nije bilo zainteresovani da za 180.000 eura kupe Štampariju Globus i deo zemljišta na kojem je izgrađena mini Jugoslavija. A postupak je pokrenut jer je Blaško Gabrić, osnivač mini Jugoslavije, svojevremeno bio žiran svom prijatelju za kredit u visini od 50.000 eura od Findomestic banke, a kako on dug nije vratio, ni Gabrić nije u mogućnosti da to nadoknadi, banka se namirila na poslovni prostor iz ugovora. Ipak Gabrić kaže da mini Jugoslavija u stvari nije bila predmet položene garancije, već samo deo poslovnog prostora Štamparije, a da ono što banka sada traži vredi gotovo 10 puta više od kredita.
Davo sam za garancije 355 kvadratnih metara industrijskog objekta, a ne jedan lanac industrijske zone i 1200 kvadratna metra poslovnog prostora. To vam nisam dao i to ne možete prodati. Ako želite to prodavati, ja ću to braniti svim mogućim sredstvima do Strasbura.
Banka je pristala da sa žirantom pregovara o mogućim rješenjima, ali za sada nije prihvaćen njegov predlog da se dug vrati u ratama. Kako sumu koja se potražuje nije u mogućnosti da isplati odjednom, praktično od Findomestic banke zavisi dalja sudbina ove meke jugonostalgičara širom bivše države, koji je posećuju tokom svih značajnijih praznika. Mikloš Olajoš Nađ, jedan od osnivača mini Jugoslavije, kaže da je velika šteta da taj prostor nestane, jer je u njega uložen veliki rad i trud.
Mora se znati da u Subotici od svih Jugoslovena u Srbiji živi 10,5%, znači oko 8,5 hiljada ljudi, a inače ovdje dolazilo svakog 2. maja, 25. maja, 29. novembra više hiljada ljudi. Tu je čvorište tog pokreta i mora se znati uložen ogromna količina dobrovoljnog rada. Tu su donatori bili zanatlije, privatnici, firme i tako dalje, koji su pomagali da se podigne taj prostor. I ta ideja i taj prostor vezan je za ideju života zajedno. I mi ćemo sve uraditi da se taj prostor na neki način sačuva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U avgustu sastanak državnog vrha o postizanju nacionalnog konsenzusa o Kosovu najavio Aleksandar Vučić. Politički dijalog treba da počne odmah, kaže izaslanik Evropske unije Samuel Žbogar. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 14. oktobra. Nastavljeni sukobi u sirijskom Alepu. I sutra će biti sunčano, temperatura do 33 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.